kumanaan kun oo qof oo reer Scotland ayaa sameeyay dibadbax ay ku muujinayaan in ay doonayaan inay ka baxaan boqortooyada Britain. Dhinaca kalena wasiirada koowaad ee mandaqada Scotland oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay wax badan isbedeleen. Haddaba wariyaha VOA ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Maxamed Ibraahim Heerere oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Britain wuxuu ka wareystay xilligan waxa keenay dibadbaxyada iyo halka uu marayo xiriirka Edinburgh iyo London waxaana marka hore u weydiiyay waxa hadda riixaya dibadbaxyadan iyo dhawaaqa baryahan dambe soo cusboonaaday ee Scotland.
Walaalawaad mahadsan tahay. Waxa jiray dhowaan aduu laba usbuuc ka hor waxaa soo dhamaaday oo la qabtay shirkii sanadlaha ahaa ee xisbiga talada haya ee Scotland, xisbigaas SNP, xisbigaasoo laba usbuuc ka hor markuu soo dhamaaday ayaa shirweynuhu markuu socday ay gabadha wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ay mar labaad ugu baaqday dowladda dhexe in ay u ogolaatay Scotland inay qabtaan AFPI, Scotland ay hesho firaaqo, dadka lagu weydiiyey inay xorriyo diyaar u yihiin, banaanbaxyadan iyo isu soo baxyadana waxay la xidhiidhaan taageero lagu muujinayo baaqa wasiirka koowaad.
Waa tahay AFPI labaad waynu u soo noqon doonaa, laakiin seynu ka warqabno sanadkii 2016 boqolkiiba 26 ayaa dadka reer Scotland ay u codeeyeen in Britain ay ka sii mid noqoto midowga Yurub, laakiin waa sii ka baxday. Markaas arrintaasi saameyn ma ku leedahay yad leedahay ololahan iminka madaxbanaanida ee Scotland ee soo noqday?
Walaal, ololaha laba siyaabooda saameyn way ugu leedahay. Arrinta xiisahani waxa weeyaan in labada dhinac ee isku haya dooda madaxbanaanida ama gooniyositaaga Scotland labaduba waxa ay soo xigtaan kabixitaankii ay Britain ka baxday Yurub, iyadoo dowladda SNP-ga xisbiga halkan talada haya iyo hogaankoodu ay sheegaan in loo baahan yahay in Scotland ay hesho dowlad dadkoodu ay doortaan oo 50 million ee Scottishka ah, markasta hogaanka ay u go'aamiyaan 50 million ee Ingiriiska ah. Marka rabitaankii dad yooga Scotland oo kale aan laga hoos qaadin oo halka 126 ay u footeeyeen in Yurub loo sii joogo, hadda lana raacay tiradii badnayd ee England ay u codeysay bixitaanka. Taa beddelkeedu waxa uu yahay dadka iyaguna raba in Britain ama United Kingdom ay waddan kaliya tasi ahaato Scotland aanay goyin, ayaa iyaguna waxay soo xigtaan Brexit oo waxay yidhaahdaan 50 sannadood oo kaliyata midow aynu ku jirnay oo dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa dhibaatada la arkaya ay naga haysata sidii looga bixi lahaa. Ka warramaba yidhaahdeen haddii hadhow tolo ay timaado Scotland oo madax bannaan oo 400 sannadood meel boqortooyadu ay wadaag ahayd, midow siyaasadeedna 300 sannadood uu jiray, dadkuna ay isku mid yihiin oo la isdhexgalay oo intaan la wada noolaa, sidee loo kala baxayaa? Marka labaduba Brexit ayay tusaale u qaataan joogitaan iyo bixitaan iyo madax banaaniba.
Waa tahay waxa kale inuu aynu ognahay Maxamed oo in awoodaha ay la hadlay dowladda dhexe ee Britain ay ka mid tahay qodobkii 30-aad oo ay u diiday inay Scotland ku celiso, taasoo u saamixi lahaa inay AFPI kala sameeyaan. Haddii dowladda Britain sida Johnson uu sheegayna aanu qodobkaasi celinaynin, dariiqa kale ay raaci karaan markaa maxay tahay qodyahan doonaya gooniistag?
Jawaabta gaabani waxa weeyaan dariiqa hagaagsan oo kaloo u furani ma jirto. Xisbiga Conservative-ka hogaankoodu marbay khamaareen oo ay midnimada waddanka ku khamaareen 2014 bishii September, waqtigaana waa si dadku ay 50% ugu codeeyeen inaanay Scotland go'in, laakiinse haddii dowladda dhexe ay diiddo inay awoodda qodobka 30-aad kusoo wareejiso maamulka Scotland, Scotland meel kaloo ay marto ma jirto. Dadka qaar baa leh waxaa samaysaan sidii gobolka Catalonia Spain ka dhacday oo kale, waxba dowladda dhexe awood ha weydiisanine Scotland iyo baarlamaanka Edinburgh ku yaala isagu inuu isku dayo inuu maarey inuu sameeyo qorshe ama sharci baarlamaanka Scotland la mariyo aftida lagaga dhigayo.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Heerere oo ka faallooda arrimaha Britain wuxuu u warramayay wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.